саламатсыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін Ерман сөз алып былай деді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп тыңдаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алсын ғасырларда, он алтыншы ғасырда кешегі кеңес дәуірінде ақындар ижралап, ұстатып болса да қазақ елінде тәуелсіздіктің ауылдай қажет болып тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына тірілген кезде де тойдың шаңын дәл осыған сәйкес астында қазақтың ең жас ақындары айтыстың аты жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Біздің білуімізде бұл ақындардың ешқайсысының кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі суретін сала отырып біздің осы ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы суретін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылына қарамастан кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын саясатта болсын шаруашылықта болсын рухани өмірімізде болсын қолға түзіп аяққа кісен болып отырған азнаулап кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны түзеткенше ақындар айтып беріп ақынның мақсаты не? Ақиқатты айтса ғана ақын ешкім ешкімнің алдына ақпақ қоймайды. Бірыңғай жырлап кетсе концертті көтереді. Ақындар айтысы деп отырсын айтыс айту деген сөзден шықты. Ал ақындар айтуымызды көрсең жүргізсе оның бағасын бере алмаса мынау қазылар алқасына түседі.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдіев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы ақорданың жеткен жетістіктерін жепке түзуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдіев қызылорда және Бақат қалаға аттанды.
Елордаға қолданбасын Нұрсұлтан басқан еді байы.